реално главен проблем за бездомната популација на кучињата или улична популација на кучиња, тие не се точно бездомни затоа што огромен дел од нив всушност потекнуваат од семејствата и тоа се студии кои што се направени на секаде во светот кои што потврдуваат дека всушност уличната популација на кучиња потекнува од домашната популација на кучиња. Ние кога ќе се свртиме во градот, ќе видиме дека уличната популација на кучиња личи на домашната популација на кучиња. Така што во, да речеме, во централното градско подрачје гледаме кучиња кои што се налик на определени раси и релативно се мали, среден раст, така натаму. Кога ќе отидеме во рурална средина каде што да речеме повеќе има стока и така натаму, ќе видиме дека повеќе се налик на овчарски кучиња, налик на шарпланинци, кавкази и така натаму. Кога ќе отидеме можеби во некои села каде што повеќе има ловиште и така натаму, ќе видиме дека се кучиња кои што се среден раст, кои што наликуваат повеќе на ловџиски кучиња, кои што всушност веднаш не дава сигнал дека уличната популација на кучиња всушност потекнува домашната популација на кучиња.